Nu tā, nu jau esam, kā mēs tur iepriekš runājām, redziet, ir tās vajadzības, barošanās instinkts ir apmierināts, apzināti apmierināts, jo noteiktā laikā, noteiktā vietā, redziet, tas nav tā kā instinkts, tā kā, teiksim, meklēt dzīvnieks kaut kur, nu vai medījums, bet atceries, cilvēki var savā laikā pārtikt no medījumiem, pēc tam lauksaimniecība attīstījās, sāka kopt laukus. Nu, tam jau visam ir iet cauri. Bet, nu, labi, tam ir iet cauri, un tas ir padarīts. Tagad skatāmies drusciņ tālāk. Otrā daļa tādā kā tilts, nu, tā, vēl uz to nākamo daļu, kas arī tā būs un tā. Kā domājam, tā dzīvojam. Var domāt tikai, domāt visu ko. Bet tā doma jābūt piesaistīta, manuprāt, dzīvei. Es gribu dzīvot, es gribu labi dzīvot. Un tad padomā, ko nozīmē dzīve, ko nozīmē laba dzīve. Uztaisi plānu, biznesa plānu savai personīgai dzīvei, biznesa plānu, biznesa pēdiņās. Jo, nu, pie sevis nu neko tu nenopelnīsi uzņēmē darbību sevi. Bet tā doma ir skaidra. Izdomā, priekš tā jau ir izziņa apdoma rīcība. Nu, un tad tālāk rīkojas. Izziņa apdoma rīcībai cilvēku darbībai vispirms ir vajadzība. Ir tā vajadzība. Tā kā tu vajadzību apzinies, tad jau tu zini, es gribu to un to. Jo vajadzība bieži ir tāda, nu, lūk, tev ir, tev kuņķa solis atdalās, vai kaut kas, vai mute sausa izslāps, esi. To viss cilvēks apjēdz. Dzīvnieks viņš nezvi apjēdz, viņš jūt, viņš vienkārši iet kaut kur, meklē, kur iegūst degumu, kā saka, kur padzerties. A cilvēks jau tā padomā, ko viņš dzers, enerģijas dzērienu, vai ūdeni, vai plašas iespējas. Tā, un lūk, kā domājam, tā dzīvojam, tāpēc es domāju, tas teiciens parasti tā nu nav, bet jo īsāk, jo labāk. Kā dzīvosi, kā gribi dzīvot, nu tad domā, kā tu gribi dzīvot. To mēs bauskārt pārunājam. Saku, kā tu gribi dzīvot? Nu sāc domāt, desmitā klase, tieši precīzi, jā, es desmitās klasē strādāju tos astoņus gadus. Nu tas ir apmēram jūs arī, kā saka, nu... Tur viens gads uz vienas otrus. Tā, šeit, ja šis materiāls arī saktā, tad būs tur internetā iekšā, tur ir darba skola, un tur jūs varat dabūt manu studiju kursu, kurš saucās domāšanas sistemoloģija autora kursu. Nu, viņš tur tāds ir, sākās no 2002. Gada. Nu, tas ir burtiski jaunākais materiāls, kas bija man nu pat pavasarī. Nu, tas tur viss ir, un daļa no tādiem materiāliem, nu, lielās domas, protams, ir pilnīgi vienas un tās pašas. Jo, nu, kāds es esmu izveidojies, un nav man tā, ka šodien man ir tādas lielās domas un tādas lielās citur. Viņas ir pamazām radušās. Bet, nu, te šis tas ir tāds, es vienkārši to gatavoju pēc savā priekš jums. Bet neizdomāju no velosipēdus, tie, kas man ir, tas ir. Te ir tādas atziņas. Atziņas jau nav viens vārds. Viens vārds ir pasauli, ko tas vārds nozīmē. Te jau ir drusiņ teikumi. Domāšana ir informācijas procesēšana cilvēku nervu sistēmā, kas nodrošina cilvēku darbības vadību. Vadību. Es vēlreiz saku, nervu sistēma cilvēkam ir priekš vadības. Mēs saņemam no maņām, caur maņām mēs taustamies, kas ir apkārt. Tad mēs to visu apdomājam. Tālāk pieņemam lēmumus un īstenojam. Un pēc tam atkal nākamais. Nu tā tas notiek. Un domāšana bez domāšanas, ja tas ir radājuma domātājs skulptūra, būsiet Parīzē aiziet tur pie Eiffeltorna, uz Eiffeltorna nejot, vai nākot, tur ir radājuma skulptūra dārs, nu tur tas domātājs ir, vai ne? Tā, nu tās ir smadzenes, nav vienkārši tāds drusiņ zīmējums, un tās smadzenes, tas ir tas fizioloģiskais, tā vieta, kur cilvēkā dzimst ne jau sirdī. Bet smadzenēs dzimst šīs dišās domas. Mākslinieki bieži saka, vai, te sirds apziņa. Nu, tev gan nav sirds, ja? Ko tava sirds apziņa klusē? Jūs pašsaprot, tie vārdi ir, nu, vārdi ir vārdi, bet tie nenozīmē, pirmkārt jau sirds, cilvēkiem ir kā divas sirds, viena sirds ir, kas pumpē asins uz riņķa sirds, asins riņķa sistēma, neapšaubām fizioloģija vistīrākā, bet pašlaik ārsti zina, pie sirds ir kaut kur tāda vieta, nu, ja tu sazini, kurā vietā, bet ārsti zina, kura nedrīkst pieskarties, operējot un visādi, nu, tad to sirds, bet ļoti iespējams, ka tur ir lokālais draiverīts kāds, sirds, mazais sirds par mikroprocesoriņš, kas tikai sirdi apkalpo, varbūt, kāpēc ne, pašlaik tāpēc domas kaut kur parādās. Centrālā nervu sistēma, nu jā, nu pamatā, galvas smadzenes, vai ne, tur viss tas tiek procesēts. Līdzīgi, nevis mēs domājam pa galvu, līdzīgi kā dators, bet dator ir izdomājis cilvēks. Un viņš ir atdevis elektroniskajām ierīcēm tās funkcijas, kuras veic arī galvu. Tikai tāpat kā neviena lidmašīna nelido šādi te, ir cits princips lietots. Šeit arī te ir elektronika. Elektriskā strāva, mikroshēmas izdomājas, esmu tā laika produkts. Teiksim, kur mikroelektronika attīstījās vai ne, viss izaug. Nu, nebūs tās mikroelektronikas, nu nekas jau tur nebūs arī tur. Nu, bet viņi ir, nu ir, visu cieši, strādā. Šeit, tur arī strādā, bet cilvēks, galvas smadzenes, tas ir daudz sarežģītāk. Ir zināms, tur ir runas centrs, tur ir dzirdes centrs, tur ir tas viss. Tas ir apmēram uztaustīts. Bet kā tas viss tur tā notiek? Nu, pēdiņās tā galvas procesora darbība. Es teiktu tā, paldies Dievam, ka zinātnieki to nezina vēl. Jo citādi, kādu zinātnieku nopirktu, un jau uztaisīšu tā, ka te burtiski būtu tie USB jau šeit smadzenēs. Nu, pat cik tagad vairs pa vadiem nekas neiet, visi bezvadu sakari. Nu, tad ar tevi manipulētu vienā mierā. Tagad, lai es manipulētu, teiksim, ar tevi. Man ir jārunā no līdzīs vakaram, tā ir parks arī manipulēšana. Vai nu tu pretosies un aiztaisīs ausis vai kaut kā. Nu, bet nu, vienu gadu es tev visu laiku vienu un to pašu borēšu. Nu, jau kādī, nu, beigās, nu, padodies. Nē, labi, es pat tev atkal nesēju personīgi. Bet jebkurā situācijā pāris. Nu, tas ir tak. Bet pie tās dators mums jau daudziem smadzenes skalo tagad. Un nevis tas pats dators kā tās, dators ir tikai fizioloģija, elektronika. Bet jautājums ir, kādas domas tiek atsūtītas no kaut kurienes. Tas ir tikai atceries pagājušo bildu atpakaļ. Tā ir starp diviem cilvēkiem, mums ir dator tīkls tagad. Vecos laikos bija tikai grāmata, biblioteka. Un vēl senos laikos bija cilvēks. Nu, un tas sauca, taurētājs augst kalnā, kā saka tālāvs taurētājs, taurēka nāca, ienaidnieks. Nu, tie bija senie laiki, tagad jau tas notiek savādā. Nu, tas vēl tās pats, ka tās pakaļ. Tātad domāšana ir tas un tas. Domas ir cilvēku nervu sistēma aprietošās informācijas vienības. Ziņas. Izziņas procesā tās ziņas, novērojot rodas, es kaut ko redzu, redzu, tu sajūti. Tā bija sajūtas tauste. Tu sataustīji ūdens, labs, jā, slabs, bet viņi bija baigi ir karsts. Nu, ebieni, uzreiz radās tev vārds un viss, un pēc tam aiziet. Un pēc tam jau viss paplašinās. Ā, tas ir karsts, tas ir augsts. Tad beigās saprat tas ūdens, ka viņš var, ir šķidrs, tad viņš ir tvaikā, un tad viņš var sasalt. Un pamazām radās, nu, fizika, redz, nu, agregāts stāvokļi, ciets, mīksts. No labi, mīksts nav agregāts stāvokļi, ciets, šķidrs, gāzveida. Nu, pa vidu tur kaut kur ir ne šķidrs, ne ciets. Šķidrumiem ar gāzi, vai tur arvērt ar pārējais josla. Nu, visā. Un sabiedrībā tāpat. Sabiedrība var būt šķidra, sabiedrība var būt cieta, pēc cilvēka attiecībām, ja? Padomu laikā bija stipra kristaliska struktūra. Ļoti fiksēts viss. Stipri noteikts. Tas, tā. Nu, kā armijā. Nu, padomu samanību arī ģenerāļi. Nu, viņi tā armējiski visu darīja. Un lai padomu savienību attīstītu pēc kara, visu atjaunotu vajadzēja arī, nu šarpi strādāja. Protams, viss tās cilvēku izvešanas vai ne, lai mākslīgi ieviestu kolektīvu saimniecību, lai kukurūzu tur ieviestu, nu tā ģenerāli tikai var spriest. Tā, nu, tā normāli tas nenotiek. Bet viņiem vajag viss un tā. Nu, tā arī ģenerāli jau šodien arī pilna pasauli. Un ja Kennedy saka Hruščovu, tie bija diži vīri, viņi apējot oficiālos sakaru kanālus, kuru kontrolē pilnīgi citi cilvēki tanī laikā. Nu, es biju students. Tas bija viens solis līdz kodolkaram. Jo amerikāņi savus raķetes jau uzstādījuši Turcijā. Hruščovs veda uz Kubu raķetes. Un ģenerāļi gribēja kauties. Sevišķi amerikāņu ģenerāļi. Viņi gribēja izkauties. Nu, viņi no tāda daba vajag kauties. Viņi novērsa to. Nu, es nestāšīju sakaut to tehnoloģiju, jo valdības telefoni visi tie, viņi apgāja to visu uz riņķi savā starpā, novienojās, ka piedod, nu nedrīkst ļaut militāristiem karot. Nu, nedrīkst. Nu, Kennedy pēc tam nošā. Amerikā. Jo vispār viņam ir daudz tādas idejas, kas negāja kopā ar, nu, ar tiem pārējiem, kas ir. O, tiem ir brīvā griba. Bet pirmoši nesakal tikai pietur. Bet tiesā, viņš gribēja. Un Kenedijas slavenais teiciens kongresā, ka viņi tur ievēlēja vai pirmo vai otro reizi. Nejautāsim, ko tad Amerika ir devusi man, bet ko es esmu devis Amerikai. Nu, mīļieties, nu, tas taču ir tīri, kā saka, kolektīvais sabiedriskais lēmums tās. Un Amerikā, teiksim, tie zēni, kas grib savākt savās rokās varu. Kādu to, ko es esmu devis Amerikai? Man vajag, man! Tā valsts, tā valsts ir priekš manis. Un mums jau bieži vien ir tā. Tā valsts laucamā govs pašlaik daudz nesaprot, ka valsts esam mēs. Un mums ir jārūpējis, nu, pa visiem. Tie, kas ir tikuši klāt pie varas, sevišķi jau pēc neatkarības iegūšanas, viņi jau noprihvatizē visu ko, un, nu, to jau mēs te tā runājam. Nu, re, nu, nervu sistēma apmierušās sistēmas domāšana, kā procesēšanas smadzenēs īstenojas apziņas zemapziņas līmeņos, abos līmeņos, neapšābam kopsaistībā. Cilvēku domas apzīmē ar īpašām zīmēm vārdiem. Tā ir vārdiskā valoda, kā cilvēku materializācijas, ja cilvēku savstarpējais saziņai, ir ļoti specifiska. Vārdus nelieto neviens dzīvnieks. Nu, datornieku valodā runājot, šādu kodēšanu, nu, tad ar apzīmēšanu, doma apzīmēšanu, vārdiskā, vārdi kā zīmes ir tikai cilvēkiem. Dzīvniekiem tur viņi var šņākt un rūkt un izdot visādas skaņas, un mēs domājam, ka viņi tur sarunājās un tā. Nu, viņi sarunājās, nu, tā, bet viņi sarunā pavisam savādāk nekā cilvēks. Pavisam savādāk. Visu cieļu. Nu, re, un zīmes ir doma materiālais nesēs, zīmju pārraidi, doma pārraidis materiālais pamats. Un domu pārraidi, mīļie cilvēki, šodien taču ir mistika. Bet tā padomu, mistika kur? Ezotēriķiem. Es taču jums savas domas pārraidu. Tās domas dzimst un rodas viņi šeit. Pēc tam tālāk izpildu orgāns, man ir balss saites, jo es runāju, man es to papildinu vēl ar ķermeņa valodu visu. Un tu dzirdi. Bungādi iesvārs, tās viss notiek, un tas aiziet uz dzirdes centru. Nu un? A, kas tas viss ir? Tas ir nervu sistēma. Nervu sistēma, tie elektriski impulsi, kas iet, nu, nervu impulsi, kas ir elektriski rakstur. Šobrīd, cik nu zinām, cik zinām. Nekad neteiksim, ka mēs visu jau zinām. Mēs nezinām par cilvēku apziņu, saziņu, tur ļoti vēl daudz. Bet cik zinām, tie ir šie procesi. Nu, un tad tur tas viss apstrādājās. Un, ja es saku tagad tā, māte, es norādu jums tikai ko? Vienu zīmi. Tu redzi, savu māmiņu man blakus stāvot. Nesteidzies, tu ātri pagrozīji galvu. Vai tiešām tev nav redzes atmiņa? Ir, vai ne? Tad pamāši tā. Nu, ir redzes atmiņa. Tu vari savu māmiņu redzēt, redzēt savu mamīti. Viņš piestrādā. Noliec viņu domās man blakus. Nu, to var izdarīt. Piedodiet, mana mīļā ir māmiņa, kur jau meža kapiņos jau ir ilgi. Es redzu, ka viņa tur sēž. Vēl vairāk es dzirdu, ka viņa man kaut ko saka. Un tās ir daži tie vārdi, kas man ir kaut kur palikuši, nu, no, es nezinu, kaut kur no bērnības. Viņa man ir tīri jau apziņā augšā, bet zemapziņā tur ir viss, kas ierakts iekšā. Bet man apziņā ir, redz? Vai tā ir mistika tagad, ko es stāstu, ka es redzu savu māmiņu tur? Tu jau redzēsi savu māmiņu šeit, ja? Viss. Vēl kaut ko. Bet jo tu var piedomāt vēl kaut ko citu ar klāt, redz, bet to tu visu izdomā. Un es teicu vārds māte, jūs visi sapratāt, nu, faktiski, ko šis vārds nozīmē. Un tu noliks savu māmiņu man blakus te. Es tad visiem mums teikšu, ko Einšteins sēž. Un es mēģināšu jums iesastīt, ka tas sēž Einšteins, nu, atkarībā no tā, cik es ilgi pa to runāšu un tā tālāk. Nu, pēdējais, kas es no šajienas ārā, jūs zvanīsiet uz psihiatrisko klīniku. Ziniet, mums ir tāds nojūties profesors atbraucis, te uzradies. Nu, it kā atbrauc, tad ir normāls vai ne, bet tagad te muld, muld, muld un muld un. Un reku tagad saka, ka mums tur Einšteins sēž. Nu, protams, jūs palīdzēsiet man un visiem citiem arī, jo, nu, var nonākt kaut kādu šizofrēnijai, nu, sazīm, kas. Tu. Šizofrēnija, kā viņa ceļās tur viss. Tā ir sarežģīta lieta, bet ļoti smaga. Ir tāda filma pa Nešu, pa matemātiķi, kurš bija arī matemātika, dabūja Nobeļa prēmiju. Brīnišķais prāts. A beautiful mind. Forša filma. Nu, tur ir ļoti parādīts mākslinieciski. Pat tu var saprast, ka tā ir šizofrēnija. Tu var saprast arī to ģenialitāti, kas parādās. Jo šizofrēniķis ir tā. Tad, kad viņš ir skaidrā prātā, nosacīts skaidrā, viņš ir ģēnijs, Viņš rada kaut ko tādu, ko neviens, nu, mēs nevaram uzradīt. Bet viņam tad ir doma pasaulē, parādās tāda domu karte. Doma karte ir doma kopsaistība, ne? Mēs tā doma karte, nu, mums viņa nenāk prātā. A viņam tad ir šizofrēzijas stāvoklī ir rodās kaut kas tāds. Un tur pat blakus. Viņš ir idiots, un tad viņš ir bīstams. Sev, nu, un arī citiem. Redziet, un tas viss ir nervu sistēma. Kas te notiek? Pirms tev roka paceļās, tev ir doma. Protams, roka var pacelties arī, nu, izraut no karstas pannas, kāds ar pirkstu. Bet apzināti pacelt roku. Apzināti. Tā. Nu, tas viss ir paskatīts. Tā, tālāk, latviešu valoda. Tikai vienkārši atceraties. Ik viena cilvēka pasaules parādība cilvēks uztver, jeb atveido, jeb atveido, tie ir sinonīmi. Psiholoģijā parasti lieto vārdu uztvere, nelieto vārdu atveidot, es lietoju vārdu atveidot, tāpēc, ka tur, nu, man ir pamats, bet atkal es nevaru iedziļināties. Veids, tur ir tālāk tam vārdam interpretācija, bet, nu, tie ir sinonīmi. Ik viena parādība ir mainīgs ķermenis. Ķermenis jeb lieta, pilnīgi pareizi es piekrītu. Tu gribi teikt lieta. Rūtiņ, tu esi lieta. Oi, dieni, nu, nesmuk vai ne? Bet tā mierīgi padomā, nu, bet tu esi arī ķermenis. Bet tas nozīmē, ka tu esi ķermenis, kuram ir arī piedošs tādas īpašības kā domāšana. Tas ir cilvēka ķermenis. Un tev es nevaru, nav tikai, kas saka, kauli gaļu un āda. Bet tas ir arī smadzenes, kur notiek tie procesi. Sirdī kāda procesa notiek? Nu, pumpi asins. A, kas smadzenēs notiek? Nu, tur notiek arī elektroķīmiskie visādi procesi, atmeņa, darbība un tā tālāk. Bet, lūk, tie, kas runā ezotēriski, viņi to sirdi noliek kaut kur sirdsapziņu un tā tālāk, nezinu, kur. Un tam viņam liekas, ka galvu, jā, tur kaut kas notiek, pelēkā viela, pelēkā šūniņas poro. Bet tas, kad galva ir, smadzenes ir daļa no galvas un galva ir cilvēka vadības daļa, nu, tas ir jāsaliek. Bet ne, to noliek malā. Jo senos laikos, nu, galva bija mistiska padarīšana. Tagad galva, nu, visu neiroķirurģiju vispārreiz, nu, galva ir stipri izpētīta. Bet senie cilvēki, ja viņiem bija tikai dieva pirksts. Nezinu, dieva pirksts. Arī tagad nezināmais paliek. Nu, lai viņš paliek dieva ziņā. Es arī bieži vien saku, es tev vairs palīdzēt nevaru. Nu, lai dievs tev palīdz. Un pavisam nopiet, kā zinātnieks, es saku, tas nezināmais viss, nu, tas ir... Ārpus mums, ārpus pašreizējās zinātnes, nu kaut kā jau tas ir jāpasaka. Nu tas saka. Bet cilvēki, kas nekad nav sajēguši, kas ir zinātne, un skolā zinātniskie priekšmeti ir balagāns pārvērsts, ka zinātniskais priekšmets vairs nav zinātniskās domāšanas priekšmets, bet tikai uzjautrinās, ķīmijā spridzina var, tūmināk, tagad tur laiš, kā saka, tur tinās ārā tas kaut kāds savienojums baltais. Nu tie ir tikai tādi vizuāli triki. Bet kas tā tur ir? Tur ir ķīmiskā reakcija. Kas ir ķīmiskā reakcija? Kas ar ko reaģē? Un tā tālāk. Bioloģija jau tur ir vispār sarežģīti. Nu, un tagad tas. Mainīga lieta jeb ķermenis. Mainība ir mainība, ķermenis ir ķermenis. Lietas mēs nosaucam ar lietu vārdiem. Piedodiet, tā ir valodniecība. Kādi ir divi priekšmeti, ko skolā mācās 12 gadus? Jūs zinat. Dzimtā valoda un matemātika. Divas fundamentālas valodas. Pirmā valoda ir, kas noteikti paliek arī priekš māksliniekiem, literātiem, ja, kas raksta dzeju un tā tālāk, tas ir kvalitatīvi aprakstīt, nu apstāstīt. Nāk matemātika, matemātika pieliek klāt skaitļus, parādās kvantitatīvais apraksts matemātiskie modeļi. Algebra x, y, z, nu tā ir valoda, tīri tikai tur ir x, y, z. Nu, labi, un visi citi tur integrāļi visādas dzīves. Tā ir valoda, pieši kā, lai aprakstītu to, kas pasaulē notiek, tas, kas dabā notiek. Un tad saku, joj, es izdomāju, tad ir elektroni tādi, ir ātomi. Nu, par tām daļiņām, mazajām daļiņām, to jau senie cilvēki domāja, kad ir tāds. Pēc tam izrādās, ka šī doma ir ārkārtīgi spēcīga, jo, ja tu tā domā, var uztaisīt tehniku. Leonardo da Vinci ar kā sāsu tagad speciālists, kas ir viņa pēdējā. Viņš nāca no laukiem, viņš ir vērojis, kā ūdens tek, Viņš domā, kāpēc viņš tek no augšu uz leju, kā tek. Tālāk viņš skatās, tie putni lido. Viņš ļoti daudz domājas par to, kā varētu lidot. Un viņš tā, ka viņš zīmējums taisīja to pašu monolīzmu slavenā, ja, bet tur viņam daudz glaznojumi. Pirms tam viņš ir ļoti rūpīgi izpētījis cilvēku. Precīzi. Aha, tā, citur. Tātad šī ēna ir tāda. Viņš ir ļoti rūpīgi cilvēku pārnesis savā apziņā. Un pēc tam, bet nu viņam dieviņš ir devis, tātad es neviens nezinu, tāpēc es saku, dieviņš ir devis, ka viņš var arī ļoti precīzi uzzīmēt. Bet tā nav fotogrāfija. Un tur parādās mākslinieckais moments. Jo Mona Lisa nav piedošanas sievietes fotogrāfija. Bet ārkārtīgi korekti pārnest tā realitāte, kas parādās ēnās, grimasēs. Piedošana Leonardo da Vinci tiešām ir ļoti unikāls cilvēks, zinātnieks un mākslinieks, nu glaznotājs. Aristoteles arbitāts. Aristotelim ir ētika. Poētika arī, viņš ir plašs cilvēks. Un vēsturē, kā saka, ko tomēr vajag kārtot tāpat, tagad ar vēsturi slikti mācoties skolā. Nu, vajag zināt, kas bija Aleksandrs, teiksim, Aristoteles bija Aleksandra privāts skolotājs. Nu, pirmo, tā bija spice. Tie bija gudri domājoši cilvēki. Un Aleksandrs lielais, vai ne... Viņš jau aizgāja tur uz Persiju un iekaroja, nu, kas viņu dzina uz to Indriju tur prom, vai ne? Nu, grūti pateikt, kas viņu dzina, kaut kāda dzinulsa interese kaut kāda vai kas. Viņš jau pārveidoja, viņš jau pats aprecēja tur, ne tā kā persiešu meiteni laikā, tad viņš mudināja savus kara vadoņus, nu, ņemt pa sievām, nu, mīlēties ar persiešu meitenēm. Skaistas, gudras, foršas meitenes. Nu, tas nav iekarotājs. Prastais iekarotājs, kas aplopīts un viss. Nē, viņš darīja kaut ko daudz vairāk. Ā, viņa skolotājs bija Aristoteles. Aristoteles bija skolotājs Platonam. Tās ir kopsakarības. Un, mīļie draugi, kamēr jūs esat vidusskolā, izbaudiet visu iespēju, skatāties plaši. Pašlaik ir kolosāls iespējas tiek klāt pie unikāliem materiāliem. Tikai no skolotājiem vajadzētu palīdzēt, jums veidot šīs domu kartas. Es jums vienkārši savu domu kartu parādu tagad. Man nav laika. Mēs te varētu lēnītēm, ja mēs te dzīvot kā klosterī, teiksim, Andronkuls atvērt klosteri, un jūs man būtu klosteri māzes un brāļi, nu, tad mēs nāktu un katru dienu par to runātu, staigātu, kā sakrās pa dārziem, te pa lejām, vai ne, diskutētu, pārunātu. Nu, tās ir noslēgos darīt. Nu, tā arī savādāk. Labi. Kas vēl ir uzrakstīts? Cilvēku materiālā dzīves vidi, tā, ko mēs atdzīvojam, tā ir sajūtamā pasaule, jeb reālā. Nu, real, tas ir reāls, tas ir akals svešvārds no angļvalodas vismaz, nu, ja tu sazini, varbūt kaut kur vēl dziļāk. Latviešu valodā reāls, īsts, nejauc ir tā patiesība, paties, tas ir drusīt cits vārds, bet īstenība. Īstenā pasaule ir tā, ko novēro. Un zinātnieki arī saka, tas ir īsts, ko es varu novērot. Arī netieši. Mikroskopā, ko novēro, netieši. Vai dienī, tur novēroja ārkārtīgi mazdaņas elektronu mikroskopi tagad vai ne un tā tālāk. Nu, mēs esam nepavilti aizgājuši no mikro uz nano. Optiska optika ņem optiskais, nu, mikropasauli, bet nano tur jau aiziet ar elektroniskajiem mikroskopiem. Cilvēks jau tur nav bijis, bet viņš tic, ka tas melnais pleķītis tani attēlā. Tas nozīmē to un to. Un ja viņš šo domu pieņem, un vēl vienu domu, viņš saka, zini ko, būtu labi, es tev tomēr zinu, ko šitos divus pleķīšus izgriezīšu. Man ir tāda aizdoma, ka tas tavai dzīvības procesiem, nu nav labi tie pleķīši kaut kādi. Kas tie tā tie pleķīši vēl, viņš zina, kas viņi tādi ir. Bet kaut kas nav labi. Nu ņem un izgriež ar, un tu dzīvo 150 gadus. Un esi nelēmīgs no tā, ka nevar nomirt. Jo tā jau nav. Cilvēks jau noveco atsevišķās lietās man vecā māte. Nu, traki viņai bija tik spēcīga sirds. Tā sirds nestājās. Nu, varana lauku sieviņa. Citas visas nelaimītas bija. Bet sirds strādāja kā pulkstens. Nu, redz, cilvēks nevar nomirt. At cilvēks aiziet gulēt vai ne, sirds apstājās un nu, rīt viņš jāpārakst ir, kā saka, citā reģistrā. laikā mēs šodien par cilvēku, bet mēs runājam par cilvēku un pasauli. Un pamatā par cilvēku, jo mums interesē pašiem, mēs paši sevi interesējam, un mums interesē sava dzīve. Bet, stop, nelielaties, cilvēks dzīvo dabā, tehnovidē un starp citiem cilvēkiem. Un tas viss uzliek ierobežojumus mūsu ego, mūsu radošumam. Tas radošums ir brīvs tik tālu, cik tālu, nu, viņš iet kopā ar visu pārējo, kas ir ārpusē. Tā, lietas ar lietvārdiem apzīmē, tā ir valoda. Procesiem ir darbības vārds un īpašības ar īpašības vārdiem. Te es neeju iekšā, tad ir vēl ļoti bieži gadās, ka siltums. Kas ir siltums? Lietvārds. Siltums. Nu, kaut kā, nu, tas ķermenis tas nav vainē, bet, nu, silt. Bet formāli no valodas viedokļa lietvārds. Daudzas īpašības un daudzus procesus. Dzīvība, lietvārds. Sieviešu dzimt. Dzīvība. A, ko tas nozīmē? Būtībā ir runa par dzīvu ķermeni. Dzīvs. Un, nu, ir ļoti interesanti. Pasakiet man, nu, ir kādam dzimtā valoda, krievu valoda nav laikam, ir. Nu, kā krieviski pateikt dzīvība? Es daudz reiz, ar kuru bet? Žizņi ir, o, tu uzreiz saprat, dzīve. Ne to žizņi. Dzīve. Dzīve, žizņi. Angliski, life. Life ir dzīve. Pasakiet man dzīvība. Dzīvība ir īpašība, bet latvieši bieži vien šīs īpašības apzīmēšanai nelieto, ja saka dzīves, tas ir īpašības vārds. Bet dzīvība nozīmē to pašu, ko vārds dzīves faktiski, bet tiek lietots lietvārds. Jūs redziet, kā var sajaukt galvas, nu, tīri valodnieciski, tas viss ir skolā, valodas skolotājiem jāizdara, ne Andronkulim te jāsāst. Bet, nu, jāsāst tas visiem ir, jo valodas lieta ir ļoti uzmanīga. Un mēs nevaram saprasties. Mums nonāksim pie situācijām, ko mums ir jāsasaprot, bet mums tiem vārdiem tās nozīmes nav skaidrs. Un man ir dažreiz problēmas, ka man ir jātulko šis tas, kā es latviski domāju, lai es to domu pateiktu citādi. Un tad es ar dažreiz parasti aizēju pie tulkotājiem vai kaut kur, un es ņem saku, excuse me, dear colleagues, I'm speaking international English, Latvian version. Maybe my personal, Uncle Andres version. And let me explain you, what do I mean saying this word? I'm explaining you. Un tā kā viņam jātulkoja, tad es saku, tur padomā īsti, es jau nevaru tavā valodā pārtulkot. Es nu pat pēdējo reizi biju Čehos. Es saku, es nezinu Čehu valodu tik labi, es tik zinu, kas ir saldējums vai ne, un kas tur vēl. Es saku, bet... Es jums piemeklēju angļu vārdu, angļiem tas pats. I'm speaking international English. I'm not speaking native. But what does it mean native? American? Oxford? British? I mean, or Australian? Or black people English? Amerikā es dzirdēju arī kā melnie runā angļu valodā. Nu, it kā angļu valodā, bet, nu, tas esi, tur ir, vai dienē, nekā tur lādā saprast nevar, protams. Bet viņi saprotās. Pietiek. Domā un nāk ārā vārdi. Domas tiek apzīmētas, kodētas ar vārdiem. Un šeit tiek kodēts, tie ir tipiski ar rakstu zīmēm. Tie visi, tie tās ir zīmītas, bet tāds pats ir šiem burtiem, tie burti ir salikti kopā, nekas tāds dzīvniekiem nav. Nu, labi, pietiek par to valodu, ja. Bet svarīgi tas, ka to sajūtamo jeb reālo pasauli jeb, mēs atveidojam cilvēku smadzenēs kā domu pasauli. Un, mīļi draugi, viens no iegūmiem, kas varētu jums būt no šīs dienas mūsu tikšanās. Daudz kas te sastāstīs, un tāpēc jums, ja jūs paši kaut kā bišķi to neapdomāsiet, nu, pēc tam ņemies šito materiālu vai ko, nu, būs ļoti bagātīgs iespējas. Bet divas lietas patru. Reālā pasauli, kas dod sajūtās, un domu pasauli, kas pēc tam tiek veidotas, radot domas par to, ko tu esi sajūtis. Un tev radās vārds karsts. Nu, tev neradās, mamma teica, ka karsts. Mēs jau paši neizdomājam vārdus, mēs jau mācamies. Un tāpēc ģimenei dzimtā valoda un viss, kas tāds, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Var visu to saputrot un pašlaik parādās mašīnu tulkošana. Tur notiek brīnuma lietas dažreiz. Tehniskās tekstu var pārtulkot korekti. likums arī, ko uzraksta juristi. Var pārtulkot, jo tur juristiem arī katram vārdam jābūt nozīmes. Ziniet, advokāts jau pelna nauda to, ka viņš tos vārdu nozīmes tur nu, cenšās tam tiesnesim iepūst gaili galvā. Viņš pie to tādas domas, tā izpratni tam vārdam, kāds varbūt nemazē nav. Un tad ir advokāts un prokurors, kas tiesā cīnās. Un tad tu esi tas tiesnes, sēžēs tā galda, vēl ar saviem diviem tur labā pusē, kreisā pusē. Ārzemēs Amerikā tur ir tie piesēdētāji tiesas, vēl tur vēl sēž un domā. Nu, un tā beigās vienojās paklā, nu, kurš tad ir vainīgs vai nav vainīgs. Nu, un juristi visi to ļoti labi zina, ka valodniecība un oratora prasmes un vārdu lietošana, nu, tā ir viņu lieta. Un vienkārši es cilvēku šobrīd arī lielrakstīt līgumu, lai tev neapčakarē un tā tālāk ir jāņem jurists palīgā, jo citā tev apčakarēs. Jo tos vārdus var lietot, lai cilvēkam nestu labu, bet var arī lietot, lai apčakarētu. Maķibē. Vienam brīvā grib ir apčakarēt, otram brīvā grib ir nu, kalpot cilvēkiem, dot labu. Abi grib labu, abi grib labu. Bet kas attiekās, tad es palūs pa gaisu. Un tiesā cīnās prokurors ar advokātu. Nu, protams, naudu saņem tie advokāti un tie prokurori, nu, pamatā advokāti, nu, kuri proti ierunāt to pareizos vārdus galvā tiesnesi. Protams, atsauktoties tur uz likumiem un tā tālāk. Bet tā nav fizika, kur ir skaidri un gaiši, tas ir tas, tas sareizinās dabūs. Tur var vārdu nozīmes grozīt. Nu, ne, tāda par to doma pasakoja. Netīšām uzspiedu ne to pogu. Esiet, un tevi tas joks, kad atliek uzspies ne to pogu, un viss notiek. Labi, kad nebija, tā nebija komanda, lai palaistu balistiskās raķetes. Labi, kad tā nebija tā poga. Nu, protams, līdz balistiskai raķetei tur ir lielas drošības sistēmas, un paldies Dievam, nu, tas vēl nav noticis. Tā, šeit es īpaši nekomentēju, to es visi vēl pārstāstīs. Citiem vārdiem. Te var to palasīt, bet tas ir tas pats. Nu, es taču nestāstīšu vēlreiz to, ko es esmu teicis. Augšā ir Aristoteles ar Platonu, slavenais. O, un doma pasauli ir reālās. Tā ir pasaules modelis. Tagad ļoti portulārs ir modelis. Atkal jāuzmanās. Jo meitenes biežana modelis saprot to, kas tur ir. Nu, ļoti pareizi. Kāda modela tā tās meitenes rāda? Tērps jau faktiski. Tas ir izdomājumi atkal. Kaut kāds modelis, kā varētu būt, kā varētu ieviest. Bet jūs jau paši zināt, ka modas skatē rūtiņu piekritīs. Nu, tur jau paskaties, cik interesanti tērpi visi. Nu, bet ikdienā bieži vien no viņa ir tālu no ikdienas. Nu, izdomāt, taču var visu ko. Bet interesanti, kāpēc ne? Interesanti tērpi. Kāpēc ne? Un pašas meitenes kādas. Vai, rūtiņ, šitās modelis, uzmanaties. Dažreiz viņu žēl, jo, nu... Un zēni, nu, tā meitenēm jāsaka, tiešām līdzi, bet viņas pašas izvēlējās, viņas gribēja būt modelis. Nu, lai noturētu visu to formu un vispār, jo lai viņām veicās un lai viņam Dievs dod veselību. Ļoti daudz sabojā veselību dēļ tā. Zēniem ir viski savādāk, bet arī var, kā sakt, jau baigi muskuļainie džeki vai ne. Nu, visu ko jau var izdarīt. Tā, nu, re, tad ir augšā teorija, tā ir tās domas. Mēs ik viens teoretizējam. Domāšana ir teoretizēšana. Tas pats jau vien ir. Tikai cits vārds tiek lietots. Tu taisi fizikā teoriju, ir parādības. Tu domā, kā tu aprakstīji to parādību. Nu, vai nu saka, ka teoretizē. To rezultāts saukš pa teoriju. Un teorijas ir daudz un dikti. Un daudziem nepatīk teoretizēt, nepatīk domāt. Un Feinmans laikam, vai kas tur mans tas draugs, ir teicis, ka... Daudziem cilvēkiem nepatīk domāt, tāpēc, ka domāšana ir grūts darbs. Jo darbs arī, redziet, nu, kaut kur stādāt, kur domas darbs ir, ja? Man nepatīk tik daudz domāt. Nu, tas ir grūts darbs priekšējos, ja tev nepatīk tas darbs. Viņš ir grūts, un nu, tās grūtības tu nevar pārvarēt, un tu jau nesakreci, un te sākās tāda lišķēšana. Tu pasaki godīgi. Nu, man tas ir tieši, man tas ir pagrūt, piedošana, nu, es to nedaru. Nē, es jau pats tur Dievs esmu, mani, bet man negribās, zin. Nu, tā ir tāda liekuļošana. Godīgi atzīst, nu, tas priekš manis ir pagrūtu. Viss, bet tas ir godīgs, ja cilvēki būtu godīgi. Neliela daļa ir godīga, neliela daļa. Pamatā cilvēki diezgan nejauki. Diemžēl, Es jums tagad atkal runāju tā, kā skolā nerunā, bieži vien jūs orientē uz ideāliem un tā. Ideāls nevajag zaudēt. Ideāliem jā, polāra zvaigznē jābūt tur, kur viņi ir. Bet ļoti netic nekad, ka kāds tad teiks, es tev to polāra zvaigzni nonesīšu. Saka, paldies, jā, tev ir laba doma, tikai tev dēļ nedari to, jo to tu nevar izdarīt. Un tad jau būs pašpārmetumi vai ne un vispārējais, un tu nonāksi depresijā, tāpēc, ka tu nevar meitenei nonest to zvaigzni. Nu, nevajag tad solīt. Bet meitene ir jāsaprot. Un gudra meitene ļauj, lai jau puisis izlielās. Bet, nu, kā saka, saprot jau pēc tam, kad pavisam citi mēķi gribējās būt tādam lepnam meitenes priekšā. Meitenā klustēs tik īsu klētiņu vai ne, domādām arī nezin ko. Nu, puisis jau, kā saka, puisim ir viets ar vēderu visu, viņu vajag labi pēdināt. Nu, atkal tās ir tāds tautas. Tautas anekdotes vai nekādas attiecības tarp jauniem puikām, jaunām meitenēm. Nu, ne tikai pat jaunām, bet lielām. Nu, renu, tātad šitie zēntājas teorijas, tas viss ir sarakstīts, un te viss te ir tāda domāšana par domām un domāšana, doma struktūra veidošana cilvēka apziņā, sistēma teorijas sūtība būtība. Es jums faktiski tagad, ja man tagad prasa, kas tu Andronku lesi, nu, fizīts, jā, man ir izglītība tāda. Cita pieredze ir tāda. Es esmu arī, nu, profesors, skolotājs. Jā, arī tas man ir papīri, nu, papīri. Nu, ir pareizi, jā, es esmu ievēlēts, biju ievēlēts, viss atzīts. Bet es saku tā, es esmu seniors, tagad jau, es esmu sistēma teorētiķis. Jo man patīk, un man tas patīk jau no jūsu gadiem gluži ne, vēlāk drusiņi, es sāku studēt. Un tad es tā nopietni, tad man skolas laiks beidzās. Tad uz ballītēm es negāju, jo es zināju, kas ballēs notiek. Man nebija interesanti. Man pirmā mīlestība bija 9. 10. Klase. Tas bija forši. Man taču nebija laiks tur kaut ko tur īpaši tur citu darīt. Mana meitene. Bet manā augstskolā studiju laikā man vairs nebija problēma, jo man viss bija nostrādājis, viss tas, kas dabiski ir no pirmā mīlestība, no attieksmes ar meiteni. Nu, to es visu jau skolā izgājuši cauri. Es domāju, ka vidusskolā tas ir baigi labi, ka tas viss tam iziet cauri. Pieredze rodās. Nu, dēls, protams, mans dēls aprecēja savu klases biedri. Viņi saprecējās, nu, kāpēc ne, nu, vai dieniņ, tētiņ? Viss kārtībā, paldies, man ir divas mazmeitas. Visādi gadās. Te alfā var iepazīties, nu, aprecēties, es saku, nebraucat mājā, jo var laulības gredziniem. Un tā tālāk. Bet, nu, vienkārši ir padomāt. Un tā visa tā domāšana, teorija par šo domāšanu, tā ir sistēma teorija, bet daudz plašākā jau definīcijā, nekā to var atrast internetā, angļuvodā ir sistēmas teorija, teorijas sistēma. Tur ir ļoti pragmatiski. Es esmu aizvilcis, jūs jau jūtat, es aizvilcu filozofijā un psiholoģijā. Bet sistēma teorijas ir ļoti lietišķs projektors, dators. Tās ir tehniskās sistēmas. Bet es bez tehniskām sistēmām uzlieku akcentu uz domu sistēmām. Un ja pasauli ir daudzveidīgu parādību kopums, es jau varētu teikt no pirmās reizes arī, tā ir sistēma, bet es šo vārdu nelietoju, jo es viņu pēc tā nepaskaidroju. Nu, nevajag jau galvas ar gudriem vārdiem. Kopums, nu, mēs vienkārši jūtam kopums. Nu, kas ir Andronkūs, tu uz mani skaties? Nu, tas ir tas, nu, ko tu redzi, nu, tas kopumā ņemts. Deguns, acis, ausis, viss šitas, tev mēl var parādīt, tas viss pieder pie manis kopā ņemot. Un tad tu saki, jā, Andronku, tev tur pelēkā viela arī. Nu, es neesmu savu pelēko vēl redzējis, es esmu kaut ko citu redzējis. Savā mūžā vienreiz bija slimnicā, tā kobra bija vai ne, tad man tur bija, nu, vecā kobra, tad bija diezgan traki, tur tev to mietu, tur iedzen iekšā te šitā. Bet tur galā ir lampiņa viss, un tad te apakšā spīd, kur tur tā lampiņa ir. Un tad tur ir gaismas, tur var redzēt, kas tur iekšā ir. Mēs palūdzu, lai tu ekrānu pagriežu tā, kā es arī varu redzēt. Nu, tur tie puiši, kas bija, tie bija tā izbrīnīti, es saku, atsevinēt, es esmu fiziķis. Es gribu drusiņi redzēt, kas man vēdurā ir, man ir unikāla iespēja, ka jūs man esat tur, nu, kaut ko skatāties. Nu, es redzēju, viņi saka, viņi to komentēja, paskaties, redz, tur ir tāda virks sašanas, viss tas nekās, šitas ir no vecuma. No vecumdienās pamazām kaut kas organismā mainās, viņi saka, vai, bet tev vēl 100 gadu, kur dzīvot, bet tas ir no vecuma, ka tur bija jauns puika, tev tas nebija. Man bija interesanti, bet piedošana interesanti tikai tāpēc, ka, nu, pēc tam man uztaisīja tā pamatīgi tehnisko apskatu, protams, man aizvāca, man liels sāpes bija un tā tālāk, es nezināju pats, kas tur ir un tā. Nu, pēc tam viss izrādījās, bet es to vienu un divas nedēļas pavadīju ļoti interesanti slimnicā. Bet, nu, redzēt, interesanti, nu, Man te ir interesanti, tu. Negribētu tā vai citā tomēr nonākt. Tehniski apskata, nu tas tā, bet... Tā es esmu sistēma teorētiķis, un sistemoloģi ir izvēlētas nozars lietas šā sistēma teorija, bet tās visas jau tādas lietas kā sektori. Un tagad ātri pārbeigsim vēl par dzīvi. Tā, kas mums ir, cik jau mums ir laiks īsti šodien tagad? Es tā sapratu, jā. Ar sadalīsim, varbūt, te divās daļās, lai, bišķi, kā saka, jau visu laiku, ja mēs būsim uz grūti. Tagad paņemsim dzīvi. Definīcija, tā ir pašpīt, kas pirmā sākumā. Es nemanu, ja es reiz pateicu, ka tas vārds dzīve nozīmē daudzveidīgu cilvēdarbību kopums, tad es arī pieturos. Un šobrīd tiešām visur, kur es lietošu šo definīciju. Cilvēka dzīve ir vajadzība apmierināšana, ir vajadzības. Ir tikai divu veidu vajadzības cilvēkam. Jūs esat, kā, baigi daudz vajadzību ir. Pagaid, tās ir mazās vajadzības. Bet tā palielam ir garīgās un materiālās vajadzības. Tur, kad mēs bijām ēdnicā, mēs apmierinājām savu materiālo vajadzību. Mums vajadzēja vienkārši atjaunot, lai mums būtu ķīmiskie, visi bioķīmiskie procesi, kuņi un tā tālāk. Mēs tur izdērām glāzīt kompatiņa, bija zupi Ivāna Šoša, arī kaut kas tur gaļa bija un tāds, un viss, kas pienākās. Vairāk, mazāk, garšo, negaršo, tās ir katram savas problēmas. Var iet uz veikalu pie čipšiem, tad īpašā laikā atkal un tā tālāk. To risina savas lietas. Bet, un pēc tam ir vajadzīgi līdzekļi vajadzību apmierināšanai. Šo te bildīti pirmā reize es parādīju ministru kabinetā, tad, kad taisītu izglītības likumu. Tur bija tā, pa vakariem bija valdības sanāksmes, neoficiālās, 10. Vakarā sākās. Es tur skaitījos ar tāds ārštas padomnieks, tur bija tādī brīdī pa izglītības jautājumiem, jo tur bija zēni no ekonomikas, visi, ļoti raiba publika, un lai pieskatītu izglītības tās pārmaiņas, vienkārši man pieaicināja, tāpēc, ka Piebalgs bija bijis izglītības ministrs. Es ar viņus esmu strādājis, man students bijušies tomēr nekā ļoti labas attiecības arī tagad, vai ne? Bet es tur nelienu vairs iekšā, man pietiek, es esmu saskatījies visus to, kas tur notiek. Bet, un vakara, un es parādīju šādu te bildi, es saku, tā ir jūsu ministrija ir vajadzības pēc kaut kā, tā ministrija kādām vajadzīga, tu ministri, tu esi kādām vajadzīgs. Var gadīties, ka tu varbūt neesi vajadzīgs, tu esi tikai pēc brīvas gribas ministrs, es gribu būt pa ministru. Un politiskajās cīņās dažreiz ir tā, ka, lai situāciju atrisinātu, izdara piekāpšanos. Lai nesātos pasaules karš, tu būsi ministrs, nozibina priekš tevs ministri. Mīļa draugi, tā ir realitāte. Un varbūt dažreiz labāk ir to ministriju nodibināt nekā... vietēja mēroga Latvijā uztaisīt kaut kādu škandālu, jo daudz šie cilvēki ir diezgan dīvaini. Viņi augstu varas, viņi grib pie varas. Ko darīs? Grib, viņi tā grib. Vai viņus grib? Tā ir cita lieta. Līdzekļi. Ir vajadzības, vajag līdzekļus. Nebūs līdzekļi, nekas labs nebūs. 5 līdzekļi. Finanses līdzekļi, tā ir nauda. Universālais līdzeklis. Nākamais materiālie līdzekļi manta, neapšaubām, ir ļoti svarīgi, kādas mantas visvisādas. Tālāk, informācija, ziņas, informācija, tā arī tas viss, ne tikai tas, kas tev ir galvā, bet tas, kas ir tev pieejams arī datoros un tā tālāk. Tie visi dienesti, kas ir ministrijās. Tie ir informācijas dienesti, kur vienkārši vāc informāciju. Paši viņi nedomā daudz, bet viņi savāc. Tad ir analizātori, kas to visu apstrādā, sistēma, analītiķi. Un tad dod padomus ministram. Bet ministram ir jābūt gudram, kur viņš ved un kādu padomu. Viņam ir jāprot izvēlēties padomnieks. Man ir jātic, tu esi mans padomnieks. Bet man ir jāuzticis tev, ka tu man neiepūtīs pīli galvā. Bet dažreiz ir situācija, kad ministrs manto padomnieks no iepriekšējā ministra. Un tur bieži vien ir bijušas tādas specifiskas attiecības. Un tad tas vecais ministrs atstāja norādījumu savam cilvēkam jaunā ministrijā. To tagad man visu ziņo tur, un ja vajag tur vajag kaitējumu iztaisīt, sevišķi, ka likums raksta. Tur vajag rakstīt tā vai neno, lai man būtu labi. Ojojoj, mīļa draugi, es jums atkal stāstu. Mārīte Sēle, matemātika, pat iegāja izglītības ministrijā. Viņa šitām visam nebija gatava. Godīgs, gudrs meitene, matemātiķa. Un viņa centās arī kaut ko tur labu darīt. Viņai neļāva un negāja palīgā. Nu tagad nāc nomainījās valdība, tagad seila vairs neder, nu nāk šadurks. Šadurks arī pieredzējis, vilks jau pieredzējis cīnītājs. Eziet, viss tas, ko mēs par domāšanu runājām, viss kā dzīvot, ja tas viss ir vienā kopsakarā. Tā, cilvēks pats kā līdzeklis, tu esi līdzeklis pats savai dzīvē. Nu, neparasti drusī, bet nu jā. Nu, tā gādā, lai tev būtu galvas pleciem, lai muskuļos būtu spēks, tu esi līdzeklis savai dzīvē. Nākamais, garīgais spēks, enerģija, fiziskais spēks, enerģija, nu tie vārdiņi, kas grozās. Un piektais līdzekļu veids ir laiks. Jūs kāds redzat laiku šeit pašlaik telpā? Šeit šī klase nav īsti laba. Tas, ko parasti skolnieks skatās, ir tur. Man daudz kā bija pūkstens te, nu un daudzās skolās ir tur. Un es ar tādu visu tās sarunu, nu es saku, nu kas ir laiks? Ko nozīmē vārds laiks? Nu, vai laiks ir dabā? Nu, šis ir ar no tiem trakiem jautājumiem, ko es parasti uzdodu. Pēc kādu laiku jūs jau par šodien varbūt uzreiz jau jūtat. Ja Andronkuls jautā to, viņam kaut kas ir aizādes. Labs no aizādes, nekas slikts, es negribu jūs apšakarēt. Bet katrā gadījumā droši vien nederēs kaut kādi iezubrīt atbilde. Un skolnieki visi skatās uz turieni. Viņi saka, jā, reku laiks. Rāda man tā pirkstu tur. Es saku, es pēc acīm redzu, tu skaties tur. Es saku, labi, padomā vēlreiz. Vai tu redzi laiku? Es saku, ja tu teiksi jā, es zvanīšu uz psihiatrisko. Jo tu redzi to, ko nevar redzēt. Visi smējās, bet nu viņi bija pieraduši. Ļoti labs attiecības tāpat reiz mums jau aveidojas, mēs te pāris dienas vēl sejiet. Ko redzu? Pulksteni. Kas ir pulkstenis? Ķermenis. Tā ir parādība. Tas ir tas, ko redz. Un tagad tu redz, ka tie rādītāji kustas, ja nu tie cipariņi tur mainās, tas ir tas, ko redz. Un tā ir kas? Tā ir mainība. Fizikā nodarbojas ar kustību. To redz. Nofiksē. Un lai aprakstītu to, kas kustas, cilvēks ir izdomājis divus vārdus. Telpa un laiks. Tie ir vārdi, kurus ir radījis cilvēks, lai to, ko viņš novēro. Nu, parasti ir maz bērns. Viņš jau ko? Viņš visu to redz, viņš redz, ka mašīna brauc, viskas. Nu, bet viņš nekā nevar pateikt. Viņam vēl nav tie vārdi. Puiks visi rūc. Viņš brauc ar mašīnu, vai ne? Nu, viņam izjūta viss ir, ka braukšana tuvāk, tālāk. Tieki, ko tu te velcies, vai tu to ātrāk nevar, vai ne? Vajag apdzīt to. Viņam ir perfekti, viņam ir ātrumi izjūta. Izjūta ir. Attālumi izjūta, tuvu tālu, pa labu, pa kreisu, uz augšu, uz leju. Bet tas viss ir jāsakārto vārdos. Un tad nāk fizika, tad nāk mehānika. Atskaits sistēma, tas ir cilvēks. Es nostājos koordinātu sākuma punktā. Eckarta koordinātu sistēma, to jūs visi redzēt, ziniet. Tā. Un tad es redzu, uz priekšu atpakaļ. Pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz apakšu. Bet vajadzēja Dekartu, kolosālu gudru vīru, filozofu, zinātnieku, kurš to pataisīja par to, ko es tagad sauc par Dekartu koordinātu sistēmu. Bet tas viņš ir elementāri. Uz augšu, uz leju, pa labu, pa kreisu, spiešu atpakaļ. Nu, kāds variants vēl var būt? Cilvēks pats. Tā mēs izjūtām pasauli. Bet vārdus kādus lieto, lai aprakstītu. No 10. Klases jūs esat vismaz... Vektors jau tur lieto mehānikā, vai ne? Bija vektori, ja? Nu, ne. Nu, kas ir vektors? Nu, vektors arī tāda īpaša zīme, interesanti. Tāds tā būtiņa spicu galva, kas parāda virzienu, kā? Nu, kustībai. Kustība ir vai nu uz augšu, uz leju, pa labu, pa kreisi, un tad ir kaut kā tur šķērsā. Nu, ir vektors. Vektoram ir projekcijas, un aiziet matemātiskais aparāts. Matemātika. Visu cieņu. Tāda paša vektori ir elektrībā, elektromagnetismā, tur ir sarežģīts, tur ir Ņūtona likumi, tie tur ir mehānikai, tur ir Maxwell vienādājumi, visu tos vienādājumi šobrīd datori atrisina vienā rāvienā. Un mēs varam rēķināt, un dators uzzīmē spēka līnijas, visas tās bildes, kas ir grāmatās vecajās. Tā ir pavisam cita kvalitāte. Ātri skaidri viss. Jūs novērojat ar, nu, kā visā ar sās ierīcītas gaismas vārti un tādi, kaut kas kustās. Nofiksē, kā kustās, dators izdara apstrādi datu, uzreiz uzzīmē, ātrums ir šitāds, pātrinājums šitāds, nu vēl spēku, ja vajag izrēķina. Bet tas viss tik ātri notiek, un dators to visu izdara, ka vienā jaukā brīdī cilvēks jau kļūst slinks, to jau visu manā vietā izdara dators. Datoram nav nekas cits, kā tikai formulas ievadīt, salvaritmi. Bet saprast, kas ir virziens, saprast, kas ir ātrums, to vajag sasaistīt ar izjūtu. Jo ātrum izjūtas var, es saku, bērni jūt, ātru lēni. Viņi izjūt arī šito otros visas Ņūtona likumu, piemēram. Bremzēšana. Nu, lai tu neieliktos ar pieru, kā saka, stiklā tev ir drošības jūsta. Tā viss ir fizika. Pie tam elementārā fizika. Mums tik ir emocijas. Tā kā zin, ka man bērniem patīk, mums bija tāds kalniņš tur pie valkas. Iebraucamies, nu, tas ir drusīgi kā liftā, vai ne tāds bezsvars sajūta. Nu, es tur zinu, ka mēs tur braucām, vai ne, es zinu, ka atkal jāspiež ir, bērniem sajūsma. Nu, tā jau vēl nav fizika. Bet, ja skaidro pēc tam, bet ne jau bērniem, tas ir jāskaidro maziņiem, to jums vajag paskaidrot. Un tad jau vairs nav tu kalnā lejā, bet arī bezsvara stāvokļi, vai dienī, nu, tas viss ir izdarīts tur kosmosā, visi šitie gājieni. Jāiet ir tālāk. Bet kā tu vari iet fizikā tālāk? Jums jāiet tālāk, ir jāapgūst tie pamati. Nu, dabā nav spēka. Dabā ir tas, ko novēro, ko jūt. Un pēc tam cilvēks izdomā, kā aprakstīt. Un pēc tam strādā ar aprakstiem. Uzīmē karti, kā nobraukt uz zasu. Un pēc tam visi brauc pēc kartas. Un tagad ir navigātors. Nu, es viņu pamatā lietu, es neesmu pieredzis. Un es negribu braukāt ar tur kaut kur ārzemēs, kaut kur visur. Tur ir ļoti svarīgi, navigātori man dēls to visu pārzemi, viņš braukā bieži uz Eiropu tur, jo tu iebrauks nepareizā ceļā, mīļais 200 km uz riņķi, baigie līkumu un tā tālāk. Tev ir jāpierod braukt atbilzoši ar navigātoru. Nu, kad arī to jūs visu izdarīsiet. Noņems navigātoru nost. Varbūt kā grūtības ir. Var jau iet pa pilsētu, arī ar navigātoru rokā. Atbraucat uz Londonu vai Maskavu, nu, kaut kur lielās pilsētas. Nu, es paņem karti. Bet kartē es apstos, uz kuru pusi apmēram, kaut kādu man ir, nu, vecā cilvēki izjūta. Nu, es zinu, ka tur jāiet taisni, un es kaut kā saglabāju izjūtu pasaulē to, ka es esmu gājis tā, pēc tam es esmu gājis pa labi, tas man kaut kur paliek manī. Varbūt zemapziņā arī kaut kas aiziet apziņai, tu sazini. Un es pēc tam varu restaurēt to un atnākt atpakaļ. Bet ja es uzticos tikai kartei, un karte man pazūd, baterijas beigtas vai kaut kur, man nekas nav vairs elektrības, nu, mīlīt, tad ir traki. Cilvēkam dabiska orientācija, nu, viņam vairs nav. Viņš paļaujās viss, ka tev navigātors. Un navigātors ir arī špikars un viss, kas pārējais, ko lieto. Un mūsdienās, ja mēs jums skolā prasam, visādus sīkumus arī iezubrīt, nu, godīgi sakot, tad vajag to špikaru priekš tiem sīkumiem uzrakstīt. Un kaut kādā veidā, lai Dievs jums palīdz tikt no tādiem eksāmeniem ārā. Protams, atmiņa ir vajadzīga, ir jāiezobrī pamati jēdzienu, kuras es jums stāstu varbūt tādai visai dzīvē. Bet pašam ir jāizdomā tālāk, nu kas un kur kā. Un priekš katriem konkrētu uzdevumu jau špikari nevar uztaisīt. Un tāpēc ir skolotāji iemācās tipfēt uzdevums. Jums iedresē tipfēt uzdevums izrēķināt. Un pēc tam liek eksāmiem, un ja eksāmena uzdevums drusiņi ir samainījies, nu tad ir grūtības, jo jūs neesat vainīgi, jo jūs neesat gatavot patstāvīgi radoši domāt. Bet mums ir lieliski skolotāji, kas to dara. Un jūs droši vien nepasmātē sakat paldies, ka jūs sēžat. Un teicu sakat paldies tieti mamītēs, pasakiem saviem skolotājiem, jo sēdiet alfā, tas jau drusiņi kaut ko rāda. Nu, un tad ir cilvēku darbība, tad ir vajadzības apmierinājums beigās. Dzīve. Un, mīļie draugi, paskatieties tagad. Dzīve. Dzīve sastāv no daļām, cilvēkdarbībām, un katra cilvēkdarbība sastāv no izziņas, apdomas, rīcības. Karte. Domu karte. Dzīve. No dzimšanas līdz miršanai. Kas tas ir? Kapakmenī ieliek zimis, mirs. Laikā. Sākums un beigas. telpā, nu, pierakst ar, ka tu esi zimis tur un nomiris tur varbūt vēl. Tāda dzīve. Vai pasaule ir sākums un beigas? Telpā, kur ir pasaules robeža, tur cik tālu mums prāts aiziet. Varat pajautāt, es prāstu jautāju mūsu kolēģim Vilkam. Es saku, nu, kur ir pasaules robeža tagad? Nu, cik tur gaismas gadi vai kā ar visie specifiskās vienības? Nu, viņi tur, nu, metros. Viņš saka, jā, nu, pašlaik tur. Kā mēs esam? Mēs esam ar domām aizdomājušies tur, un tālāk vairs mūsu domas nevelk. Tik un tik tur ir pasaules robeža. Bet tā ir robeža, cik tā mēs pasauli esam izzinājuši, faktiski. Kas tur tālāk ir? Godīgi sakiet, arī eksāmenā. Oksfordā, ja jūs stāsties, un šādi jautājumi uzdod, godīgi paskat. Pasniedzēji? Sorry, I don't know. Es nezinu. Un to jums ieskaitīs kā, nu, labi atbild. Nu, nezinu, kas tur tālāk ir. Ejam dziļumā. Elementāri daļiņas. Mazāks, mazāk. Cik dziļi var ieiet? Tur arī robeža. Cik tālu prāts vairs tālāk nenes. Nu, tur kaut kā 10 minūtes, 24 sekundes vai kas tur. Mikrosekunde, nanosekunde, femtosekunde. Nu, tās ir mazības laikvieni, bet nu vispār kaut kas ir intervals. Nu, vēl kaut ko mazāku? Stop. Nezinu. Pasaulē ir. Viņa ir ierobežota. Mēs zinām to lielāko, zinām to mazāko. Es matemātiem jautāju, paklau, kāds ir lielākais skaitlis, kuram ir vēl jēga? Nu, reālā jēga. Nu, kāds ir šis lielākais skaitlis? Nu, matemātiķis jau aizbrauc līdz bezgalībā. Fiziķiem bezgalība ir nekas. Ja iznāk bezgalība, tad visi datori viss apstājas. Jo tehnikā nekur, nu, bezgalības tur nevar būt. Un tāpēc ir brīdums un nebrīnties, ka kosmosā pacelšanās viss šitie pēkšņi tiek atlikts, jo dators vada visu. Un ja kaut kur tas modelis, kas ir ielikts, tad ir modelī kaut kur dalot ar kaut ko ļoti, ļoti mazu skaitli. Nu, ar nulli jūs zinat, ja? Kas būtu? Apstāsies. Tā ir liela skunsta matemātikā aptuvenie rēķini ar tuvinātiem skaitļiem, lai, nu, nav absolūtā precisitāte. Nu, nav. Nu, nevar būt. Nu, paldies Dievam, nauda viss pārējā par to santīm vai centu, tur, nu, mazāks nekas nav. Bet benzīna tankā jums ir 1000 daļas vēl uz skaitītāju. Varētu jau būt varēja 10 000 daļas skaitītājā. Nu, bet tālāk laikam man jēga nebūtu. Bet, a, kur tā jēga sākās un kur beidzās? Nu, ar šito mazāko daļiņu laikam, nu, tas viens cents. Viens cents ir naudas kvants. Tas ir naudas kvants. Naudas kvants. Fizikā vārdu kvants lieto enerģijas nozīmē. Enerģijas kvants. Tas ir angļu valodā ir kvantum, quantity, daudzums, vai ne? Nu tad to daudzumu taņem, tādi mazi daudzumiņi, vai ne? Nu tad no tādiem saliek kopā visu to lielo veselo, no kvanti. Bet kvantiņš ir daļa no kaut kāda veselā. Pie tam tā mazākā daļa. Fizikā enerģija. Bet santīms, cents, tas ir naudas kvants. Formāli var dalīt sīkāk vēl, bet tā kā nāk banku norēķina piedošana, tur ar precistāti līdz starprēķinos var taisīt. Un blēži grāmatvieši tur ir taisījuši blēdības visāds. Viņi tur raksta, kuros komandas vēl daudz ko, un tad vienmēr nopļot sev pa labu. Bet no to ir tā ir elementāra blēdība, tur to neviens taču vairs tagad nelieto, bet parādījās pirmie datori ar apaļošanām, tad tā ir blēdīša bija. Nu, blēži tagad jaunā kvalitātē aizgājuši. Nu, ne, nu. Un atkal es kārtējies, es braucu cauri fiziku, matemātiku, visu. Jo ir, kā cilvēks domā, tas ir kaut kas universāls. Un šo universālo vajag vispār ilītošā skolā izstāstīt. Tā, cilvēka darbība. Tā, nu jā, cilvēka darbība. Ja sadala sīkāk, nestāstīšu sīkāk, tik parādi. Izziņa sadalās vēlreiz 3 daļās, apdoma vēlreiz 3 daļās, rīcība vēlreiz 3 daļās. Jo jūs zinat, vienu veselo sadala 10 daļās, vienu 10 daļu vēlreiz 10 daļās, decimālā skaitīšanas sistēma, decimālā. Var jau būt visā ar sitas ar vēl. Nu, binārā. 0, 1, Un viss, citu zīmju nav. Nu, tad lietās nulis un viennieks, vairāk. Nu, tad tur sanāk tie vārdi garumi. Nu, vārds arī to tādu vārdu, vai ne, datorikā. Bet, tātad, neiesim dziļāk. Cilvēku darbība ir vienas vajadzības apmierināšana. Es izzinu, bet tad, kad es izzinu, vispirms es nodarbinu sajūtu, redzi dzirdi tausi, tad es sajūstu to apzīmēju, mēs lietoju tos vārdus, kur es šodien esam jums lietojis. Ja es tagad sāku lietot atkal pilnīgi jau citus vārdus, kur neiet kopā ar to, ko es lietoju rīta pusē, nebūtu zolīdi no manas puses, jo nu, mēs arī braucam uti. No rīta es runāju par vienu un par to ar tādiem vārdiem, pie tam latviešu valodā, ja? Un pēc tam es runāju ar citiem vārdiem. Nu, nevar tā maisīties. Nu, man nav ne tiesības, man tās tiesības nevajag vienkārši. Es pats pārdzīvoju, es negribu, lai mani jauc galvu. Un es cenšos nejaut galvu jaunai paaudzei. Es lietoju tos vārdus, kurus esmu nodefinējis, paskaidrojis. Tāpēc tā pirmā rīta puse bija diezgan tādā pagāja, bet man vajadzēja pamazām pievērst jūsu uzmanību. Jo ikdienā jau daudz nedomā par vārdu nozīmēm. Bet mēs neesam ikdienā, mēs esam alfā. Nu, ne. Tas, kas sajustais ir apzīmēts, aha, tēli jēdzieni bija. Paiet atpakaļ uz to bildīti, kur bija tie tēli jēdzieni. Vēl tie visi, tās bildes, visas ir kopsaistītas. Es esmu sistēma teorētis, es kopsaistu visu. Tas ir mans hobijs. Nu, godies sakot, nu jau daudz vairāk kā hobijs. Kā hobijs es man sāku interesēt jūsu gados. Nē, skolā nē. Pēc tam augstskolā. Skolā man bija citi darbi. Tā, apdoma, vērtēšana. Apdoma sāks ar vērtēšanu. Redziet, vērtība orientācija, vērtēšana. Tas, ko es esmu izzinājis, tas ir jāapdomā. Un tad es domāju, aha, tu esi izzinājis to, tu to. Un tad es sāku vērtēt. Stundu stāvu domādāma, kam lai sēžu kā manā. Meitenēm ir dziesma pat radīt, atdraugs precinieki. Nu, jādomā. A meitenē saka, a, ko viņi sabraukš, ko viņi vajag? Mamīt glāb. A, tur ir precinieki sabrauk. A, kas tie tādi? Ko viņi vajag? Nē, sāsini jautā. Viņai cilvēku vidusskolā laikam vajag noskaidrot, ko vajag preciniekiem. Nu, precinieki varbūt tagad nav. Vai ne, bet ko tam čalim vajag, vai ne? Nu, ko te viņš te man aicina uz kīno, kā saka, nes puķis, vai ne? Nu, ko te viņam? Nu, ko zēni darīs? Nu, tai meitenē kaut kā jātiek klāt ir. Nu, bet ja jūs tikai mums ir dators, mīļākais ķermenis, kas ir pasaulē, nu, lai jums veicas. Un var nodzīvot visu mūžu. Tikai Bills Gates arī 10 gadus pie viņa nostrādās, varbūt pat mazāk tagad. Un viņš jums izmaksās prēmiju un teiks paldies, šķiramies, un viņš ņem atkal nākamos. Jo cilvēks piedzen savu cieto disku ar informāciju, viss viņa domāšanas veids kļūst standarts veids. Un viņš ar piedotumu man neko jaunu vairs nesu spējīgs izdomāt. Nu, Bills Gates, protams, pats tagad ir vecs vīrs jau pensijā, bet tās bija viņa tā arī politika. Viņš paņēma labāko no visas pasaules novāc foršos zēnus, samaksāja viņiem studijas, vai studija laikā viņš skatījās mašinas, nu es nezinu, tur es viņu tur neredzēju, bet es zinu, ka mašinas tehnoloģiski institūtā, tur nepārtraukti brauca no firmām, nu tā ir prestīža augstskola pasaules, brauca un skatījās, aha, un tie mani kolēģi, kas tur ar, nu, tur sapazinos ar studentiem, tur aspirantiem, nu, tanī laikā, un viņi visi saka, jā, redz, man tur piedāvā darbu, tur piedāvā darbu, tur piedāvā tur, nu, man neviens īpaši nepiedāvā, jo, nu, kā saka, ko tā pieši tur to padomu cilvēku, tāpat viņš jau tur mums nederēs. Bet es redzēju, es biju klāt. Es redzēju, kā notiek šo cilvēku piesaistīšana. Ā, tev fiška rubī, galva rubī, ja? Palom, nu kas ir tev, kā tev ir, nu kā tev ir kaut kas? Nu, paēdis esi? Ā, nu zā, es no laukiem saprotu, nu man vecāki, nu, kā saka, švaki. Ā, labi, tev šeit, es tev maksāju stipendiju. Mācies? Nu, piedošu, lai labi mācītos vajag paēst. Es tev maksāju stipendiju. Lūdzu. Bet tu esi vēl nemiedevis pirkstu. Viņš pēc tam tev paņems darbā. Bet nauda iegulda tur tiešām, kur tā nauda dos atpakaļ. Un vērtīgākie studenti, viņi, nu, ko tu vārds, viņam ir kolosāls darba iespējas. Un tāpēc arī jūs varat aizbraukt uz Ameriku, nonāksiet. Es zinu, no Latvijas daži ir tehnikā MIT prom tur arī. Vai ne? Es varētu aizbraukt ekskursijā, bet, nu, bišķi paslinkums ir tālu skriet pa gaisu. Tagad. Bet un viņam vairs atpakaļ nebrauks. Ja tev fiška rubīs, tev piedāvās tiešām augsti atalgot, interesantu darbu, tikai tur acis vaļā. Tad, kad tev tā kā sportā, tad, kad būs visu savu izlicis, ar dopingiem vēl tevi sabojāt, varbūt daudz, kā saka, iekšējās dzīve cilvēku organismu. Tad tev beigās pasaka, nenozolīgi cilvēki iedod vēl tev ceļa naudu uz mājām, vai ne, nu, tur uz nabadmāju, vai ne, tur kaut kur jau jābrauc būtu. Nu, šeit tev vēl drusiņi, lai tu var aizbraukt līdz galam. Es drusiņi sāsim, jā. Ja? Bet piedošanu, pa tevi tur neviens neuzņemsies līdz mūža galam, kā saka, maksāt. Tas jums var noderēt atkal, ko es jums te pļāpāju. Pļāpāju, jā. Nu, ne. Tagad tā, vērtēšana ir notikusi, labākie pie tautieši, ne pie savu bālēliņu un tā tālāk. Tālāk, ja jau bālēliņš, man ir mērķis, o, bālēliņš, un nevis tautu, tad piedošana, tautu dēls. Tautu dēls ir mans mērķis. Nu, tad ar tautu dēlu, pēc tam pieņem lēmumu, vēl ar tautu dēlu aprunājās, kas kā, kas būs pūrā un, un ko tu man piedāvās, vai ne, un pieņem lēmumu un paziņo. Mēs precamies. Nu, vecos laikos precējās, tagad nu, dara kaut ko tādu, nu, sāk dzīvot kopā. Bet nopietni to dara. Jo, nu, ģimene veido. Nu, viss kārtībā. Lēmums pieņemts. Un tad sākās kas? Tad sākās ģimenes dzīve. Rīcība. Nu, aprecējies, nu, tad. Un tad ir vajag ar dzīvot. Un tad ir kas? Tad ir rīcība jāplāno. Cik bērni būs? Kur dzīvos? Kur būs līdzekļi dzīvei? Tālāk līdzekļi jāpiesaist. Un pēc tam ir, nu, jādzīvo. Protams, te ir atgriezeniskā saite iekšā, es to nezīmēju, tas ir garāks, tā ir kibernetika ar atgriezenisko saiti šeit pat iekšā. Nu, ziniet, dators ar kādreiz uzkarās, višķiņ ļaujiet viņam vienkārši. Pašlaik man desmitais Windows ir, es ar kādreiz uzspiešu, nu, ne tanī vietā. Viņš tur... Ir dažas situācijas, kad ir tiešām burtiski jāslēdz ārā totāli un jāsāk pilnīgi viss no jauna. Bet viņam ir atgriezeniskās saites, viņš var pats sevi izlabot. Nu, višķiņ tik jāpagaida, ir pats vainīgs kaut ko, nu, tā uzspied. Tāds ir dators. Modernais. Un tur atgriezeniskā saite nav iekšā, tāpēc, ka tā ir vadības teorija, vai ne? Tad, kad būsiet priekšnieki, būsiet visādi vadības sistēmas veidosiet tehniskās, tāds tur, tad tur to studē. Rūtiņ, mīļā, nu, re, nu, tavs labākais draugs tur sēž blakus. Šitie var aiziet, tā ir adrese, interneta adrese, tur var paskatīties, tur ir aptaujas. Un tiešām sāk apcerēt jautājumu, vai meita nevar iemīlēties savā asistentā. Bet tas asistents ir, nu, domā, tas ir dators, bet, nu, te ir pieliks, vai ne, tas robotiņš, kā saka. Redzi, vai nu tanīt dzelzgabalā var iemīlēties, ej, tu sazini, bet katrā gadījumā var palaist garām puisi, kurā gan varētu iemīlēties, un kur ir dabiskās dzimuma attiecības. To gan var palaist garām. Nu, labi, šeit es atkal meiteni paņēmu, tikpat labi, jo tur zēni arī ir. Un tie zēni programmētāji, viņi jau te sēja šite te, nu, tā meiteni, tur ir tā dabiskā meitenīte pienākas ar paklo, un es taču arī esmu vēl. O, tu, viņš aizgājas savā pasaulē, datoru pasaulē, un liec tu man mierā, es esmu virtuālais cilvēks jau, un tā tālāk. Domājiet, tas viss ir priekš jums. Nu, tas ir, kā saka, tas viss, o, un te ir tas, ko es gribēju jums arī pateikt. Bet tikai tagad, nu, ko tu no Andrakulis sarunā, bet, nu, viņš nevis to ir tā teicis, redziet, pasauli, kādu to mēs esam radījuši, nu, tas ir tulkojums, ne mans. Radījuši ir mūsu domāšanas rezultāts. Es mēģināju visu rītu jums šito stāstīt. Un turpinu stāstīt. Kā domās, tā dzīvosi. Kas ir pasauli? Pasauli ir tas, ko mēs par tādu saucam. Ko es esmu novērojis, visu savāc kopā, aprakstu, uzrakstu, nu to es saucu par pasauli. Pasauli ir vārds. Un kas aiz tā vārds slēpjās? Ir cilvēki, kas uzdod šo jautājumu. Ir cilvēki, kas neuzdod. Nu kas ir pasauli? Nu pasauli ir pasauli. Un zin ko, liecies mierā. Man neinteresē, kas ir pasauli. Man neinteresē cilvēks. Tāda alfa, nu ko viņi te tāda nomet? Nē, tas man neinteresē. Mums ir tāds, kas saka, ka koncerts, kur var iztrakoties, salaust mēbeles, vai ne, narkotikas ar apmainīties ar pieredzi, vai ne. Bet stop, tā ir reālā pasaule. Mēs nevaram to izmainīt, to pasauli, nemainot savu domāšanu, kā domās, tā dzīvosi. Un tas nobeidzās, tas padomāsim, ka domāšana, redzēt, tas viss ir tas, ko mēs runājam šodien. Un beigās, tas ir arī jautājums par to, ka tā pasaule ir, ko mēs esam sevi atveidojuši. Ir divas pasaules, tas, kas mani galvā, doma pasaule, un tā pasaule, kas ir apkārt. Es esmu daļa no tās apkārtējās pasaules, bet es esmu sevi pats arī, ne tikai pie spoguļu tu pieeji un paskaties uz sevi, ja? Bet tu esi arī, nu, tā padomājis par sevi, nu, kas tu tās esi? Tas ir pašvērtējums, pašanalīze. Nu, tā ir psiholoģija. Tas ir ļoti svarīgi. Sabiedrība kā daudzveidīga cilvēka kopums, labi, atvelkam elpu līdz četriem. Bet tagad atkal tā, redz, ko interesanti, mums atkal ir tas pats rādītājs stāvoklis, lielais rādītājs. Tas ir laika rādis. Tas ir ķermenis. Un tas, ka tas rādītājs kustis, tā ir kustība, tā ir fizika atkal. Nu, vēl tur paņem vienu punktu, tā ir rotācijas kustība. Tad tas punkts tur iet uz riņķi, pa riņķa līniju. Rotācija tā nav, punkts nerotē, bet punkts iet pa riņķa līniju. Tie visi ir iedzieni, un mēs sakam, redz, kā laiks rit. Bet ko tu redzi? Tu redzi, kad tas rādītājs ir šita. To tu redzi. Bet to, ko tu redzi, tu saki, laiks rit. Bet īstenībā tā ir rādītāja kustība. To, ko tu redzi? Tu redzi vārds un tas, ko tu redzi. Un mazam bērnam, tā ka viņš nāk no bērndārza skolu un no pamatskolas vidusskolā, viņam ir jāpalīdz nu, tos vārdus pielikt klāt. Jo tos vārdus pēc tam viņam prasīs. Tur ir matemātika un vispārējais. Tā, labi, atpaldīs pusītē pīpauzes bez pīpēšanas. Sarunāts. Un tad apskatīsim to pēdējo tēmu. Par sabiedrību drusiņu, un tad mēs esam šodienas plānu ar uzviju izpildījuši, pārunājuši. Nu tā, drusiņu, mēs it kā ievilkām elpu, bet mēs noskaidrojam, ka juridiski formāli mūsu laiks ir līdz puš četriem, mums ir vēl 8 minūtes laika. Sabiedrība daudzveidīga cilvēku kopums. Sabiedrības mainība visapkārt mums un mēs mainībā. Es atļaujos tā tēlēni teikt mūžības likums. Nu viss mainībā ir. Un sabiedrība jau nav nekas cits. Sabiedrība arī parādība. Marsieši skatās uz zemi. Ko viņi redz? Cilvēkus. Tad viņi redz, te ir viena valsts. Valsts ir organizēta sabiedrība, ja? O, tur ir tā, citi. Nu, marsieši, kas skatās. Bet mums nebūdamiem marsiešiem, mums ir jāskatās. Mēs esam šeit, kur? Mēs esam Latvijā. Aha, valsts. Nu, tā ir tā sabiedrība, kas aizpild, kas to valsti notur. Tā kā tā būtu tā sabiedrība, bet neiesim tur. Tagad detaļās es tikai parādīšu to, kas tur ir. Tā, tā ir mūsu jaunākā vēsture. 91. Gadā pagājušajā gadsimtā. Tā tad, nu, jūs esat dzimuši drusiņ pirms 91. Gada laikam, ja? Drusiņ pirms. Bet te, tas ir pārmaiņu juku laiks. Padomu laikā bija Latvijas padomu sociālistiskā republika. Tur augšā. Un pēc tam 91. Gadā brīvlaišana. Es tā dīvainu saku brīvlaišana. Nu, sagāzās padomu savienība, vai ne, un vispārējais, visa tā varenība, kas bija ar padomu savienību saistīta, nu, nu, brīnumainā kārtā, un visi pasaulē vēl brīnījās, rietumnieki arī brīnījās, kā varēja sabrukt padomu savienību. Tāds kodola bruņojums, kosmiskie lidojumi, raķešu tehnika. Un fiziķi, teiksim, mēs Latvijā, mēs ļoti strādājam kopā ar daudziem tiem, nu, priekšējās līnijās, kā saka, laida pavadoņus, mikroelektroniku. Rīgā tagad ir palikusi mikroelektronikai, tur, kur bija mikroelektronikas lielā viena fabrika, tur ir lielveikals Alfa. Nu, tāda bija dzīve. Un vienu jauku brīdi tagad, 91. 92. Gadā, mēs pamodamies bez galvas. Galva, tie ir visi priekšnieki, Maskava. Maskava ar visu Kremļa zvaigzni galā ir patlikusi tur, ko ir Maskava, a mums nav vairs nekā. Nu, Andro, ko var tad iesauc? Pēdiņās man kolēģis saka, paklau izglītības likumu vajag taisīt. Nu, savas valsts likumu. Ņemt labāko. Kas ir? Jau ir. Alfas nometni 49. Pirmā nometni bija kaut kur 67. Gads apmērām. Piedošana tie ir dziļi padomju laiki. Bet paskatieties, kāds labs darbs ir darīts visus šos gadus. No šeins ir nākušas gan arhibīskaps, ir nācis gan ministra kabinetu tur cilvēki. Repša arī bija salfēts savā laikā. Tagad Dombrovskis, Tā kā jūs esat nu, īpatnē interesantā tādā nometnē un cilvēku grupā. Un septembrī būs 50 gadu jubileja, nākamgad tiks atzīmēta Alfas nu, nometnē. Jūs jau būs starbījuši šeit, nākamgad es laipni aicinātu. Septembrī Rīgā būs tā, nu, tā balle, bet nu pati nometni droši vien, ka būs jau šeit arī. Jo šeit nevar uztaisīt aicināt visus vecos alfiešus, vai ne, te vienkārši telpas nav. Bet nu tas viss būs. Redziet, un pamazām, pamazām tā galva tika atjaunota, pašiem sava galva. Tad bija galva, kas nebija piešūta pie rumpja. Un vēl šobrīd šur tur zēni un meitenes, kas ir augšā valdībā, viņi dzīvo savu dzīvi. Apakšā tie bija atstāti savā vaļā. Nu, kas varēja glābties, tie visi aizbrauc uz īriju, kaut kur tepat laukos. Nu, ko tu te? Nu, ko tagad? Tagad mežā vismaz var aiziet ogas salasīt, vai ne? Bet, nu, ziemā tā neēdīs visu laiku mellenis. Tie forši mellini lauki. Nu, nav vairs kolkoza, nav. Tagad krīze, padoms, Krievijā. Nevar vairs vest pārtikas produktus. Ļoti nopietnas problēmas. Un Latvijas ir bijis sākotnē dziļā zīmēs zemnieks. Nu, zemniecība ir tagad, nu, tāda, kāda viņa ir. Ar diezgan bēdīgu perspektīvu. Jo visur, kur ražo mākslīgās pārtikas, pēdiņās mākslīgās un tā tālāk, tad kārtīgi latviešu rupmaiz un piens kārtīgs no govs vai ne un tā, nu, ir tā bioloģiskā lauksainiecība, bet tas viss ir pavisam savādāk. Nu, beigās ir Eiropas Savienība, nu, it kā, nu, labi, mums jādzīvo, kādā savienībā ir, maza valsts nevar dzīvot viena pati, 21. Gadsimtā. Mēs neesam Norvēģija, kur var smelt naftu no jūras vai ne. Mums ir jādzīvo. Bija jau it kā labi, mēs varējām dzīvot uz austrumiem, uz rietumiem, bet, nu, diemžēl, mēs visi aizskrēja uz rietumiem. Tagad Krievija mums ir lielā dzelzs priekškars, ir te patās netālu uz robežas. Putins ir slikts un tā tālāk. Nu, kas ir labs, kas ir slikts, abās pusēs robežā ir labs un slikts. Un arī ziemļos dienvidos arī labs un slikts. Mēs dzīvojam ziemļos, mums ir Skandināvi, dienvidos, nu, varbūt Polija un vēl tālāk, un tur mums vienā pusē Krievija, otrā pusē, nu, Vācija, nu, Angli, Briti. Nu, tāda ir mūsu dzīve. Globalizācijas parādība cēloņa seku skatījumā. Lūk, mīļie draugi, fiziķi, nākamajā būtu inženieri, visu pārvērtību pamatā ir zinātnes un tehnikas revolūcija. Nebūtu gājusi zinātni un tehnika tādiem soļiem uz priekšu. Nebūtu zinātnieki, nebūtu domātāji, un ne tikai domātāji, bet arī inženieri, kas tās domas liek lietā. Materializē tās domas. Izdomā lidmašīnas, izdomā, nu tā ir mašīna, tā kodolierīts bumba, vai ne? Nu labi, jā, ka Hitlers neizdomāja pirmais. Bet, nu, nu tā tas viss bija. Es saprotiet, tagad ir izdomātas tādas šausmu lietas, ka mēs varam tiešām te visu to dzīvību zemes lodzi pazudināt elementāri. Nu, cerēsim to labāko. Bet pēc tam rietumu politekonomika, liberālisms politikā, brīvais tirgus ekonomikā. Liberālisms raksturo rietumu politiku, brīvais tirgus ekonomiku. Mēs tagad, tas viss balsta rietumu politekonomiku, un tā politekonomika, šie te abi cēloņi rada globalizāciju, un tur ir globalizācijas sekas. Tur ir rietumorientētā ekonomika, jo gribas, nu, tēvocim Semam, nu, amerikāņiem, jā, viņam gribas, lai to pasauli, nu, pēc vienu ģīmu līdzības iekārto. Viņam ir varam. Nu, viņiem ir savas problēmas visiem, un visiem tagad ir daudz liela problēma, jo tā kā līdz šim pasauli attīstījās. Datora tehnoloģijas, zinātnes tehnikas progress ir uztaisīja informācijas sprādzienu. Un tas nu ir tik nopietni, ka kas viss tagad notiek. Nu, neiesam atkal detaļās iekšā. Tā es sācu visu sarunu, ziet, mums ir mūsu laiks arī galā. Bet jūs dzīvojat šī laikā. Globalizācija. Un jūsu dzīve globalizējas. Un tas, kas notiek ar Latviju, mūsu brīvā griba, mēs varam sanākt kopā un dziedāt savas dziesmas un pasalināt, ka mēs gribam to un to. Jā, kāpēc ne? Bet mums nekas nenotiks, tāpēc, ka mūsu apkārtējā vide, nu, to neņems pretī, maigi sakot, neņems pretī. Kāpēc mums tie amerikāņu trīs tanki braukā, Ābrami, pādašu poligonu? Tad dīvaini sajūta. Un viss ļoti labi zina, ka Pūtins ir pateicis, viņš saka, mēs taču te 36 stundu laikā varam to Baltiju ieņemt. Nu, mīlīši, šādā atmosfērā dzīvot patīkami nav. Un trakākais, ka šeit nenāks investori iekšā. Te ir nestabila vide, te ir nedroša vieta. Uz zemeslodes ir daudz drošākas vietas. Un lētāks ar. Un uzliek ražošanu kaut kur tur tālos austrumos, un tur, ko ķīnieši medina šaina, vai tad, viņa draugi, tā ir jūsu pasaulē tagad. Reālā pasaule. Doma pasaule, doma pasaule. Tā. Redziet, kultūras revolūcija, zinātnes tehnikas, mehanizācija, elektrifikācija, datorizācija, ģenetizācija, nu tā tas visi gājas uz augšu. Mums ir izveidojušies tīkli daudz un dažādi. Transporta tīkli, energotīkli, datortīkli, pārveidotās dzīvo būtni tīkli. Pārveidotās dzīvās būtnes, nu tie ir ģenētiski uzlabotie. Arī tomāts, kurš ir ģenētiski uzlabots, viņš ir pārveidota dzīvā būtne. Te nav teicis garīgā dzīvā būtne. Pa cilvēku es te neesmu neko vēl runājis. Mēs pašlaik nodarbojamies ar ģenētiskiem pārveidojumiem. Bet to cilvēku jau var. Tas cilvēks pats mainās, viņš mainās tam visam līdzi. Cilvēks zaudē dabiskumu, dabisko vidi, nu cilvēks ar kļūst tāds jocīgs. Tas biorobots jau gandrīz. Un izglītība tur var ļoti piestrādāt. Es tev noprogrammēšu, tev jāiemācās viss tas, ko eksāmenā prasīs, un pēc tam tevis ielikšu tur strādāt. Bet nelēm tā, kādu brīdi tu man derēsi, tā kā Bilam Geitam. Bet pēc tam piedošana tu man vairs nesvaidzīgs. Un ko tad? Un tad braši zēni, tā kā tagad ir tie iebraucēji no Sīrijas un kur vēl? Nu, paskatieties. Pirmkārt, tie nav nabāki. Viņi ir baigās naudas samaksājuši, lai tiktu. Protams, viņi ir riskējuši šausmīgi, lai tiktu pār par tiem visiem ūdeņiem. Bet tie ir jauni, spēcīgi cilvēki. Viņam līdz ir ģimenes, sievietes, spēcīgs arī bērni. Viens, ja tas ir ļoti nopietni. Kā viņus izmantot? Ļaut viņam dzīvot un kā viņam sadzīvot? Mīļie draugi, tā ir globalizācija. Tie jautājumi būs jārisina. Tā. Nu, reliģija te viss, tas tur kristietība ir sākusies. Un tad bija renesāns, reformācija un zinās tehniska revolūcija, apmēram 16. Gadsimts. Tur viss sākās. Tas jaunie, tie jau arī vēsturē, jūs zināt, tie jaunie lauri. Nu, tagad mēs runājam par visjaunākiem laikiem, jo 21. Gadsimts ir jau visjaunākie laiki. Un tur nāk iekšā šī datorizācija. Ar ko tas viss beigsies un kā? Nu, tas vienkārši pašlaik notiek. Individuālais kolektīvais, es pieminēju, kreisais grāvis ir galējais, tas ir komunisms, ko mēs te gribējām celt. Zinātnes komunisms jau nebija zinātniska teorija. Tā bija tāda skaista doma, nu dzīvosim paradīzē. Nu, tas viss sajuka. Tur dominē kalpošanas sadale, sociāla demokrātija, kolektīvas. Tie visi ir labi vārdi, bet ja aiziet pa daudz tālu šeit, tad ir grāvi iekšā. Pa vidu ir demokrātija, šitas ir dzīves ceļš, kreisā puse un labā. Labā pusē ir liberāla demokrātija, liberālisms, individuālisms, saimniekošana tirgus. Individuālisms dominē, kolektīvais opozīcijā. Viss. Tā man ir domu karte, viņa draugi lūdzu, domu karte. Kur gribat braukt pa kuru pusi? Pa kreiso, pa labo. Skatāties, kurā valstī dzīvojat. Jo valsts brauc vairāk mazāk vai pa vienu vai pa otru pusi. Amerikā vēlēšanās sadurās republikāņi labā pusē un demokrāti, nu, Clintoni, kreisajā pusē. Tikai, protams, tur ir ļoti tālu līdz tiem kolektīvismiem, bet tas ir drusīgi tomēr ir šī pusē. Britu zemē tas pats leiboristi un konservatīvie. Tas ir šīs te dzīves ceļa divas puses. Un ārodbiedrības un ārodbiedrības mētājās, nu, pa vidu, kur vairāk samaksā, tur ārodbiedrības iet. Izglītība dzīves pieredze dzīvei, to es jums jau parunāju. Latvijas izglītības likumā tas ir ierakstīts, ka šeit ir redzams. Tas ir skaidrējuši ieteikts. Izglītības rezultāts ir personas zināšana, prasme un attieksme kopums. Pirmais pants. Un turpat pirmā pantā ir izglītības process, ietver mācību un audzināšanas procesu. Gudrība, intelekts rodās mācību procesā. Rietumnieki tikai par šito te runā. Jā, prasmes, zināšanas. Un otrs ir godīgums, tā ir morāle, tas ir audzināšanas process. Un pasaulē ir morāles krīze, rietumos. Pie mežoņiem, piedodiet, tur var būt tā dzīve daudz laimīgāka šobrīd vēl arī bez datoriem, bez visa kā. Nu, bet rietumos ir morāles krīze, Un gudrība un godīgums līdzsvarā nav, jo, nu, tā nu ir kā ir. Tā, labi, tas viss te tā vēl pēcglītība, izglītības kvalitāte, par to viss ir jārunā. Kādu, kam izglītību, kādai dzīvē? Tas ir jūsu jautājums. Augstāko izglītību kādu? Zinātnisko, saimniecisko, māksliniecisko. Es teicu jums par skolu. Pirmās klasītēs jau taisa, tie būs mākslinieki, tie būs tā, tie būs šitā. Nu, pirmā klasē tas ir stipri pādru, vai ne? Bet principā jau tā tas ir. Vienā vietā dominē prāts, atziņas, iezina, izpratne, fundamentāla liekšā pētniecība, priekš virzības, bet vajadzīgi ir cilvēki arī, kas nomontē riepas. Vasaras riepas ar ziemas riepā. Ir vajadzīgi arī cilvēki, kas kaut vai benzīna tankā, nu, tur kaut ko dara. Bankā meitenes, kas strādā tur pie apkalpošanas, ja? Visu cieņu. Bet tā ir eksistence. Bet vai jau kāds, kas vīrs arī? Saimnieciskā dzīve, saimnieciskā jaunvede. Šeit ir vienkārši izmantošana. Izmanto dzīvo virsū. Tas ir mākslinieciskais. Tas ir skaistums. Dominē jūtas, emocijas tēli. Virzībai. Vai iedvesmot? Ja fizikas stundas tikai iedvesmo. Piedošana, kur tā fizika sāksies? Viņš nevar uz iedvesmām vien dzīvot. Arī cik kaisi Ņūtona likums, vai ne? Nu, labi, tā ir viens arī īpaši nesaka, vai ne? Virzībai ir vajadzīgi iedvesmai, tas ir tiešām māksli iedvesmo. Sadzīvei ir vajadzīga eksistence. Tautai vajag izklaides. Futbolu vajag, redz, sajiet fani, kliet, bļauj. Tautai vajag cienu dziesmu svētku, latviešiem vajag. Nu, visu, nu cieniem vajag, vajag. Bet tā ir pasaules daudzveidība. Ko tik visu nevajag? Lūk, šī doma kārt arī. Nu, es būtu bagāts vīrs, es te varētu nodrukāt šitās proklamācijas un te jums izkaisīt. Tās ir doma un kartes, bet viņas jums ir pieejamas, būs ejat tur. Es jums rītā atstāšu vēl visu precīzi adresi. Tas viss ir vispār izglītojošā un profesionāla izglītība. Lūdzu, te viņa arī ir. Nu, tāda viņa tur ir. Var tur rāpties pamazām uz augšu. Daudziem negribās rāpties uz augšu. Viņa apstājās, bet visu laiku zilēs ved uz augšu, izziņa. Nu, bet vienā jau kā bija, saka, jo, man pietiek, es laižu oslējā. Nu, dažreiz ir tā, ka arī nevēlāk vairāk, ja? Ne jau visi Elbrusā uzkāps. Nu, tie ir fiziski arī alpinisti. Nu, nav nekādu viņa negods. Es uzkāpu Griezīņkalnā. Es pat Griezīņkalnā nevaru uzkāpt. Nu, tas tā. Lūk, un absolūtās beigas, nobeigums, mums ir vajadzīgi gudri, godīgi un aktīvi cilvēki, tas ir pilnvērtīgs izglītības ideāls. Mīļie draugi, es no sirds novēru jums arī, par to izglītību te vēl runājot noslēdzot. Veidojieties gudri, tur dominē prāts, gudrība, zināšanas prasmes. Veidojieties par godīgiem, tās jūtas. Zinu, nav labi tā darīt. Man ir tāda jušana, ka tas nav labi. Var jau pēc tam nopamatot ar varbūt, bet ja jau jūs jūtat, ka nav labi, jūs slikti jūtaties, nu gribat kaut ko nu, tur darīt, bet jūs slikti jūtaties, nu nedarāt to. Bet to vajag izkopt, arī tās ir jūtas, varbūt godīgam attieksmes, prasmes, prast lietot, viss tās attieksmes kādas ir, un tad neapšaubam jābūt ir patstāvīgam, tas ir ego. Es novēlu jums, lai jums visiem ir brīvā griba, nedod Dievs, ka viņas nav. Bet tepat nākamais ir patstāvība un sadarbība. Es jums novēlu, lai jūs būtu sabiedriski izpalīdzīgi, iecietīgi, lai mēs būtu mēs. Ziet, jūsu grupiņa šī lieliskā. Oi, mīļie draugi, jūs ilgu laiku atcerēsties dzīvē, ka jūs bijāt tādu fiziķu grupiņu šeit. Nu, vispār visu nometnu lopā, protams. Tas ir ļoti nozīmīgi. Malači. Un tā triāda ir gudrs, godīgs un aktīvs. Kāpēc dzīvē bieži notiek ne tā, kā mūs gribētos? Tāpēc, ka blēži ir gudri, visādi mahinātori. Viņi tādas domu kartas izdomā, lai apčakarētu nodokļu sistēmu. Dators ņem palīgā un tā tālāk. Fantastiski. Bet ar to godīgam viņiem ir tā, kā ir. Negodīgie cilvēki savā dzīvē bieži vien ir aktīvāki par godīgajiem. Viņi ir aktīvāki. Un tāpēc, tad, kad nu ir pavisam lielas briesmas sabiedrībai, nu tad dažreiz tie godīgie tomēr sasparojas, nu tos negodīgos piebremzē. Nu, zināmā mērā, interesantais prezidents, kas mums ir prezidents aptvers, nu, viņš ar savu to slaveno lēmumu attājas saimu un tā tālāk, nu, viņš attālināja no vadības stūrēm, vismaz oficiālajām vadības stūrēm, nu, oligarhus. Nu, nesaukšu vārdā, visi tāpat zina. Bet nekur jau viņi nav pazuduši. Te pat jau vien viņi ir. Tikai viņi vairs nav, neparādās televīzijā katru dienu. Viņiem ir viņu sekotāji, vietnieki. Un tas darbīgums ir, tā darbīguma ir jābūt uzņēmība, čaklumam, rosībai. Bet, lai būtu gudri un godīgi cilvēki un aktīvi. Bet izrādās šīs trīs lietas kopā, īpašības savilkt, ir pagrūti. Un to jūs varat ilgi domāt, bet domājat par sevi, kādi jūs gribat būt. Tā gribēšana būs domāšana, jūs izdomāsiet, ko es gribu, un tāpēc tam dariet, nu, to, lai jūs tādi arī būtu. Bet rēķināties, kas ir apkārt. Kādā varā esi tāda dziesma, nu, dažreiz ir jāatdzied. Tikai, nu, līdz robežai kaut kādai, kas sākās nodevību un vispārējais. Tā, nu, tas ir. Ar šādu ļoti realistisku, tomēr vērtējumu, bet, redziet, tas ir zinātnisks, saistīts ar faktiem novērojumiem. Nu, es jums šo te smaidīgo ģīmiju tagad parādu. Saku jums, mīļu, paldies, jo pārlūk tagad rusim laicīm pār, bet, nu, nekas skriest vien. Mēs esam nobeiguši mūsu šīdienas pirmo tikšanos. Rītā. Pirktais datums, mana jauna plata, tad mēs ņemsim vairāk zinātniskumu, to fiziku pusi arī drusiņ, es šur tur jau pieskāros. Nu, bet rītā parunāsim drusiņ vairāk. Atvainojiet, jo es neiegāju dzīves sīkumos. Es mēģināju izdarīt to, kas, manuprāt, jums ir vajadzīgs vienreiz parunāt par kaut ko tādu lielāku. Āmen.